Ambalma wa anga folibe au ye ambaula donia kafo obeka malikura kuna funu de la mebi. Auka alamsadu no bibe juye kalo kle duru masamba fla antan shiki oja mukamena lase obalmamsu Mariam Traore de fe kabo si dota ani sabanan kona la bewa suba kuna Washington DC. Ame sora fina turukala keme ani fila sanfe bemako ani alameni na au munumba fe kana je bololoka obse kana suranga sika oye www.vewabambara.com wal manga page Facebook oye bewa bambara yi. Bi auka kuna funu la kumabawu abena talike nunu dekam. Mali jamana ka finitigu uye tigeke jihadi mogodo ula kuru marala. Mohamed Ture alebena ukuna funu di ama jemuka konala. Lakana bolofara membe wasablu nkono uluye baru sigi doke biba makuwa. Kasim Traore ale tumbo keneka akuna funu mbena lame ampe jemuka nkono. Ukwafe ambe shaka Traore ka farikulu nyena jia kuna funu na me. Jekulukura osigira senka kuka kalata laben bara usabati. Jele nyaka. Mohamed Ture alebena uwala wala anye. Aira lafena kafoko femiye kalata gafe uye nabi ureko kat direkter uko ludili damnena kidal marala. Mohamed Ture bena ukuna funu di ama. Bamako dugu konana ugirine tundo kasabu ke demse mchama mbwara biso kwa madai na kukani chogu ya iraka keni jamana iregelea anatabulu uye. Akumaka munu tumba kono kufransika buo mali jamana konala. Ukuna funu amena unula me Kasim Traorefe. Nunu menake bidungi baru kumabawu ye mime na ladi obalwamsu Mariam Traorefe. Gaku na fleni ye koro o marala kuna funu ndira kaira kafoko tigekera jihadi mogodo ulaye mali finitugu fe nga kodun souka tigedi nyogoma kera asababu ye kadaka uri traboni makufale nununka kasoroka kumadi finitugu ma ukaseka tigeke ula ure kama Mohamed Ture ale kumadi useni duluma aba wala wala nye angalame
Tendo do anga frentigu yi majugun mado mine u mine na koro dugu mina dugu de toko dak donko gaku obe koro circle fe koro commune yero do u mine na gaku tu do de kono mena u mine na tu mun kono ni don so de daboru ka u kori ka toro ka frentigu yoro nyine ka nye funye na frentigu fara luka ka man mine ma munu mine na uma woro kele uni marfa de be mo jugu nununka marku bula o ka drapo bubulo o musu bula ina fote dugu koro mo do jora na ka yira ka fo u bi de luku ye ni barama fin jugu ye u bolo ka munu munu yoro nunu
ni nomena ni ukele nko sigida mogo ni fama were ya ako la famia chogo dimena
u ye donso fu kosabe paske ka koro donso nu bora nunu nyogona ka ukumbe u se ko nu dama jira jira gila na kera fakali wo u ba ke nu ere desra u kondu bolo ku ta nya fomo gai
donso so na ka marma fin bla mali jamana fanga oni skera fe jamana u ka delili hukum konana na go okumaka ni osera gida ma obe ma koro marana a kera fe laula wa
afira Afera fambe mbina fami mfoka daiga ika weleli rebe na bi nere nyeye dunso mi abe dunso kenabo abe nana marfabla nere nyeye bi dun yerela donko okuma niko ni chen chena chende do wa abe fo kube kata serafe paske kata kuna sinu foka na se bima ama famere me marani kono folo kuka fo fakali kera alorki kakoro ama delika ni le dama dama kia kufendo maka yorodo la
Jekulu mi sigilendo bamako kuminu ni nyokonche kerengere niyala sigida duruna nui kuminu duruna ye. O jekulu mi nabe dabole nko kakalata gafe uji aditugo la nui kade lektori ye. Jekulu ya irakafoku ube barablanchari la kasabuke uka na mfulu usorobalia ye jamana nyomoko ufe. Moruwe dambele ale ya kunya wala wala angalame.
Wakati mina baba komanda unga bara nyongrili obana, wakati kelena parti politiku niwe bereberetan ye uluka chideun kalata seven klaro la ulufena ye barajo. Paseri seven le peyi, alia iraka afoko bereberetan uka chideun bako jikoroni marayoro sejina uye barajo arabadon soma ka sababu yake kasabi muka anga duma osarabalia ye. Bereberetan uka chideun ani chideun kerefe sigilau. Airalaka afoko bereberetan uka ni chideun ani kerefe chideun kalata seven klalia atiseka ke chogo sila ni olute. Ukani bara jolim fleni, abina gelea bado jamanadonka kalata 7 talila. Ni uchamaya irakafo uluko nusengenendo takasigila kalata 7 dron o tali nofe. Adawu ya irakafo kulu irakonu utena segituni. Fasiri 7 aleka segesigilila aya irakafo ku parti politiku ka chiden anu kerefe sigila nuka chiden. Chama masonga kuma ufe ni abora Musa Togolala ni ale ye nisogea kebaga ndoe ale sonaka afe kofo ale ye adema PSG uka chiden bako jikoroni sakre kerla ale ya iraka foku berbereton ka chiden anuka kerefe sigu ka chiden ku guvernora masonka kerefe sigidun kulu jate berbereton ka chiden una ukasro uye mgoye ubitafu mgo biworo hakela ko kera sababu ye Berberetong ka chiden u jagwara ka wafla ani murumuru de kore kla uni nyogonche ulasa beye wakile ani kemefla ode soro kasoro wafla ani murumuru o laidi do kuntara uye. Aya ira fene kafoko bara nyongrili otumfora kabini tenendon konga wale ya fusi masekata yasa akaseka bati.
Kilalika ufwe ko kalata gafe na kwa makarde lektori udili damne nae. Wa ambe wati mene kusadani na kukunafunu ya ira kafoko basi shima ke akunyela kadaka dugude unya mene nubulu flaye niswadi ya kono. Ukama Mohamed Ture alea wala wala aye kumadi asitak deima angaka hakila ulama akunyeka.
Il y a clairement faux. Effectivement, vous avez raison. À Kidal, depuis hier, il y a lancement pour les cartes électorales. Donc, gouverneur B, ami autorité B, ami mouvement plateforme, ami SEMA B, ou B. Donc, ce lancement a été fait. Donc, je pense que l'élection va bien se passer à Kidal, contrairement à ce que les autres.
Kidal, il a mort ou là, ben, non,
donc, ça, c'est. On va le faire. On va participer à l'élection. On va bien participer à l'élection, les Kidouala sont là, ils sont présents. Maintenant, tout est sympa, les gens commencent à retirer leurs cartes, n'est-ce pas? Tout se passe de façon très normale pour la tenue de l'élection du scrutin.
Wasade unka, wasablon konala, lakana bolo farami sigilimbe ye, noye sécurité ye. Na befoko sécurité de défense uluye barusigi kebi, wala saka seka jamana ere lahalaya ulakana kota fanfilala kukuma ufo uni lakana ministri su ni nyonche ukama vewa kala sikidi Kasim Traore aliye kumadi wasadi Karim Keitama angaka hakila ulama kunyeka
ni kwe mizika dansara la chukumina na furaku anga armini armiweleka nyesi nyokoma bi usiva ni ucha uwe ambulo niye shweni nkeledi ani kele to utikili note Ameriki tumadoo beke ulufana bintese a kelela Fransi ulufana bise ka dese a kelela on bora yom na uli kanga jade kafuku a kunu kuna sini on bise ka minke bi alhamdulillah ambise ka uke me ali bi akalete se la vokabe bambi kabe bambi sini me minka kafuka bla minka anka don anchele sile no a kele kama atise kafuku nyafo chukum na ka abise ka nnogo yati kile kile ngono ni ala suna mafana abinoko ambise ka mifo jamona deo nyena u kanastra ou canadien président ya fochoumna akoko union sacré cordé intérêt général ennemi oui mali la kanakoi en paix de kafra ne kon kaka en nyesi la kanakoi la kanakoi te ina fokabe anga tira tiku don de boulo kabe ma fatigue don de boulo la dini kampala mino mise ka kuma mo fe mo ka sabali ko ko ta doma ni paix de bese ka to union sacré ngono pour que jamana pse ka basi
Unafunu beta nanye dunia fanwarefe. Ambeta Rushila kadaka. Rushila kauka jamana nyemogo ye jala kibile bile bi. Angleterre jamana kanka. Foko wali ya mine ukera. Uka jamana kona la kerengrenela na kera rushi mafla fakali sababu ya ye. Munu ni ulu fakara poswa nife. Ko uka ulika jwa munu ni utunyo buluda omake ulika jwa nyuma ye. Kuwa kuba nyini Angleterre jamana fe. Aka yafa kerengrene nyini kata Rushila jamana ma akunyala. Sisa, Shaka Traore ambena aleka farikulengenaje kunafunu name.
Kunu araba, Australia ale sebaya sro malika, Australia kurbilo plani nani, mali kurbilo roni duru, basketi sanfe chelu ojabi do, anyongo dabe che manuko, fominu sima timesantana ulo flakan. Jia kuru karanyongo dando, abesena Argentine, kabini juyokalo temene hote le bisaba. Kakuma sisa senantolo antan kan kubuju mali o nyongon dan o labe on kukumu kono. Bamako sigida folo o ya kache bostro mimina jorofo bamako nyongon dan onan kaseka ye kubuju mali minanta o keneba kan. Asko, Association Sportive de Kurofina Aledo. Asko estebaya soro kunu CF Bajan kan chelu saba anikanankolo. Fuseni Maiga Kalusha, Asko dige karamro ale ya irami foran tolo antan ouye. Ou bara de kara ou fe.
Vino gara mi, komi David Zidane ame toka jwe teren, ama adon kose be. Dem sono an taktikman ou bara an konsi ou a respekte ou re de gara nga forjwe bi kose be.
Oye mou fwe nan mi kira konsi ye?
An afu mi nan yon balon ta na teren na, se divisi li ga balon konsi li ga kangono. Kwa balon balansi gata nye fe, dejen balon, ambo ta amba ise ga jwe adverse li ga kangono.
Ou la este sro kan?
Wala, ou de gara an re ga forjwe kose be. Ani bala reti mou. An ou konsi yon ou bara ou de gara pase, ni teren ga, ou de vise ga esplate kose be.
La yine mounye, koubi jumale elementor nan yina?
Yina ame fakata ou mons demi final pour yana
se ka bɔ compétition africaine na o yɛrɛ de an ka laɲini ye kosɛbɛ ɲina
kama sɔrɔ aw bɛ deuxième division na
o mɔ n'an sera hali n'an bɛ taa kafu la an bɛ to ka match amicaux de kɛ kosɛbɛ pour que ka se k'an ka mise en place ninnu kɛ kosɛbɛ k'olu appliqué ni défaut min banna k'o corrigé
Ousmane Fode Sissoko ASCO ɲɛmɔgɔ
anw bɛ baara kɛ de pour que an ka compétition africaine ɲini bien vrai k'anw bɛ deuxième division na mais équipe fɛn bɛ première division na o bɛɛ b'a dɔn ASCO ye équipe min ye anw bolo jiginnen tɛ dɛ an tɛ ka k'a ɲini ka jouer ka tɛmɛ ni niveau la ka dan ye coupe du mali bɛ ban yɔrɔ min na anw bɛ fɛ ka taa yen nɔ de
a b'a fɛ ka ye club nana min bɛna bɔ compétition africaine na kama sɔrɔ ligue la aw tɛna se ka ye sariya côté mais kafu la bɛ se ka ye
n'i bɛ deuxième division na i tɛ se ka jouer ligue des champions na o de don n'an ye coupe kafu sɔrɔ o ye laɲini yɛrɛ sabatilen ye ASCO bolo
gundo bɛna kɛ mun ye ka se phase de ligue ma ka kila se phase fédéral ma
gundo balontan gundo tɛ foyi ye ni baara tɛ sérieux ka k'i la i ka baara kɛ
kama sɔrɔ championnat jɔlen don dɛ
championnat jɔlen don anw ye baara daminɛ a mɛnna an ye match amical min kɛ a ka ca ni 30 match amical ye parce que balontan na i bɛ match amical de caya plus tu joues au football i bɛ kɛ balontan na ye mais ni tɛ balontan i tɛ se ka kɛ balontan na ye denmisɛnnin ninnu bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ ɲɛ b'a la denmisɛnnin fitininw don salo ASCO effectif an y'a bɛɛ bila k'a kɛ cadet ni junior ye olu de bɛ ka jouer tan balontan dun ye denmisɛnnin fɛn de ye nin équipe in ne dalen don a la k'a fɔ a bɛ taa coupe du mali finale kɛnɛ kan
ka fara o kan i b'a fɛ ka ye san wɛrɛ première division na
ni ala jara n'a ye san wɛrɛ anw bɛ ye première division na
Sauti Traore Sefu Badian dege karamɔgɔ
an ka effectif yɛrɛ la mɔgɔ caman kun bananen don n dafalen kun don denmisɛnninw ye tiɲɛ na an ye tile damadɔ na entraînement kɛ ɲɔgɔn fɛ an ma se ka ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ match la
minnu
farala kan olu ka bɔnta ma se ka ɲɔgɔn ta an ye combinaison bila place entraînement na an nana bi tiɲɛ na a ma se ka réaliser an bolo quoi denmisɛnninw kun ma se ka balon don senkɔrɔ fana ka jouer quoi précipitation fana y'u sɔrɔ dɔɔni quoi
ASCO bɛ deuxième division la mais troisième division na ma fiyaw b'a basket kɔnɔ
balontan na division ko t'a la balontan ye bazasi dɔrɔn de ye ne ye denmisɛnnin dilan dɔrɔn a kan ka se ka jouer bon peut-être que denmisɛnninw kan bi u b'a bila u kunna ASCO do DD do o fana y'an sɛgɛn dɔɔni tiɲɛ yɛrɛ la.
ni ma ɲa san laɲini tɔ ye mun ye.
ɲina foyi tun tɛ ko di mali kɔ an kɔni bɛ ka ala deli ka yɛlɛ DD la an tɛna an bolo jigin an bɛna baara kɛ pour que an bɛ se ka DD sɔrɔ cogo min na.
gɛlɛya jumɛn yɛrɛ bɛ aw ka centre kan n'o ye Sef Badian ye.
an bɛ denmisɛnninw former n'u sera sanfɛlaw la manager de bɔlen don fan bɛɛ u bɛ na u bɛ taa denmisɛnninw n'u somɔgɔw n'u yɛlɛma sabu denmisɛnninw yɛrɛ somɔgɔw bɛ bila ɲɔgɔn na u t'a faamu donc a ye baara mun kɛ dugu ma donc u bɛ se ka girin ka manager ka contrat.
u bɛ mɔgɔw san ka sɔrɔ u ta kalama.
voilà donc i b'a dɔn u bɛ don somɔgɔw ka wari ye dɔrɔn donc somɔgɔw yɛrɛ t'a faamu bilen. aw ye san min kɛ ka denmisɛnninw former u bɛ ɲinɛ o bɛɛ kɔ depuis que nin tanu ye faransi nin tanu ye hakili t'olu dɔrɔn na.
centre tɛ foyi sɔrɔ.
centre tɛ fɛn sɔrɔ f'a ka wuli ka kɛlɛ kɛ.
Clément Dougnon Bamako sigida fɔlɔ o sinantɔlɔntan ɲɛmɔgɔya so mɔgɔ don.
an nisɔndiyalen don parce que an ye coupe du mali daminɛ fo kana se bi a laban don ma mankan ma bɔ a la an bɛ ala barika da o la. club wolonwula de y'a daminɛ fo kana se bi ma an ye carré finale tan ani demi finale bi tun ye finale ye. ASCO fana min bɛna taa an représenter an dalen don a la ni ala sɔnna a ma u bɛna an jɔyɔrɔ fa coupe du mali la. balontan tɛ ka kɛ tiɲɛ don mais ASCO mɔgɔw bɛ baara la u ka baara ma jɔ. balontan dun n'i bɛ baara kɛ a ka ca ala fɛ i bɛ sɔn ka jaabi ɲuman sɔrɔ. an ka dugawu yɛrɛ ye u ka se ka coupe ta ka na n'a ye commune 1 kɔnɔna la o de ka d'an ye.
aw minnu ye ɲɛmɔgɔw ye aw ka fɛɛrɛ bɛna kɛ mun ye ani aw ka labɛnw bɛna kɛ mun ye ka ɲɛsin u ma.
ladilikanw ani ka u dɛmɛ ni dugawu ye k'a fɔ u ye balontan gundo tɛ dɔwɛrɛ baara kɔ.
musakako fana b'a la dɛ.
nka musakako b'a la o ye tiɲɛ.
aw tɛna tigɛ bila o jufa kɔnɔ wa.
an bɛ dugawu kɛ musakako ala ka a koɲɛw nɔgɔya.
VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traore kala seli don.
ambalima wanga foli bawe alibika uladonya kafo baka malikura kuna funu ndila meni wati na kabo vio afriki kampia turukala keme anifla sanfe bamako ani alaminina niye Mariam Traore alikumakanya kakuna funu ulasi auma anga sika sika lukene sisa ambe udaele kalata ola ben bara ube sina mali jamana fanta aninani bela jilina uri kama jekulukura dosi gira singa mimbe uwele ku pool d'observation chogo mina ubiseka la kolosilike kalata biseka ke jeli yaka uri kama abara ube sina Mohamed Tureye kuma di Aruna Sumarima abe awalawala angalame
ni re kalata gatebe katasi kalata labeuma na ke kalata elma mogobisran kosobere mina na manga uni ni dialea ni amata atasra fe donc mogobisran ola kosobere donc kani pool d'observation chi parhatna ken kosobere bena pool d'observation constitue le menu structure munye olu yere de ka la la gatebe na de ka ngake sa ul organ nu uto re juma de wara u ka bara ta juma de wara ko u yere ka credibility mo ni ta donc ni ya fra jete na ni kalata mina li a nya ka dele ko sobere parce que avec contact mon konana malik non contact man no mais ja gwani no ko anga ke tu a bela jere na katan kalatan donc bala bela jere ka nga ka barake tu na ni kalatan se ka ta atabulo fe parce que am mago ba Allah am mago wala ko sobere walsa vraiment malibe yele ma mon ko ame tranya mon ko ame fale mon ko na se kan na to mi donc de telle sorte que ni bara bela jere nga ke kalatan nga ke jele ya adwasi ko nona na abise ka ke jamana fantan nani bela jere na que hakina ubudira afin que les élections akasikate élections crédibles ne ala nkira sonama
kolo siri jakulu kura mi sigranna ewa muso bala demsonu bala ani abe fomunu ma ko les volontaires ewa tien follow la anya e ma chamambu dado kalataula nga e akla zena demsonu ton ani muso ka ton ani kulu wara munu toko fora una seka barake nyon fe wala sa ka jateu nyanyini ani ka kolo siri re akika ere bara boloda kalataw konona
ne hakila bara mun tengune mbula ni oye kalata kunya oye jete ukan ka seta abara ke nga fembe ye hakilna de fembe ye kunklena de kunklena ka singa de ya de mona nkona na afen ke bara nka seta walya parce que do e kalata temenu na anya ye effectivement sono maliku no be jama wara ka ni kunu mu mana walya iba soro généralement akubit la kata la fu ni fe donc ba habena gele na kanga ke pour que ukana seta ke tukumna afen ke ubela gele nko ni pour de savoir ça ni de kunu sa sa kelima ka composer ne mu suu de sunu ni yakulu waro e bela gelin ka se kidoro fa parce que doro fa no jamana kono na akabo kono madal la akabo yere takula me akake jamana kui wode ka gele parce que akana jatem na dron ko o ambe an kandronga gouvernement de charlele meni ni mbara ni mbara ni no ute ni ye doro munta iba doro fa ani fona ni wale ni fin fin kela gele na kel kei ko wale ya afin que bara ni je katanya parce que doro de taraka duma menna akana la fu tuko shila afin que bela gelin ku ka barake wode nyini ne me ndela jile fe na ni jinsin je kulu ni jatinna akachala jinsin je kulu bushendo kalata kula ne oye kalata do era drone nga bara nyeblo be bara kobla be pour que apaisement met ko konana e fentama me pour que o kasika wale ya me wale ya nteke ou be hay nou be ke o teke a suffisance pour que jamana ko ndum bela jile ka teka anyo donc pour o lu ke wale nou le kala kura ya kele wale nde ka sinsi pour que o ka jora ni se kala fa chuwa na pour que ambe kalata ni no ya kono ambe kalata ni pense que ni ben
Sibiri juo talo kile wolonfla mini wakati maliko nana la jamana tigisigi ale fanga nyini yere kofo obara abena damne abena to sena fo juo kalo kile mwa ani wolonfla fanga yere kofo konana la abena kechugodi mune daga lendo akonana la muma daga akonana la anga amba fo amena barosigi ni Sibiri na abuseka welelike 001-202-619-3140 pena kefene direkti la Facebook la au kambe ni modibo dambele
kake alibini mali jamana tigisigi okalata laben bara uye kuna funu ya iraka foko fanga sinema tonje kulu uman kunendo kadaka ambe wati mele kusadani na gile ya chama unkulu binendo jamana kono ina fo prefo uni su prefo ukabara bla bamba limi ino kera ani gringa jwa wali munu beka ke jamana kono kofemi ye uye uteka sika udadula ude kama Mohamed Tureye kuma di Sumarima abaka hakilna udi akunyaka angalame
ne kai kai yasmani ke kai donc le mouvement de jeunesse damana kai ani mali fantola
sika chama onde be sena wa kalata la beniko anabulu dalla ina fo fangasina maton ma nambo le ko position ba ira chama na ko uluma dala ni kalata na ma foko la kana balia le foko sebe ma labe nga ama mi famia donc kele fanga bonda nyama onoye aiwa préfet ne sous préfet oué barabla boloda donc kele kono era killa ni jamana fangasina maton ba ira wule choko muna uyu makuni ko ni be kuna dogo kun kele kon nana
ambe je kulu mule ko opposition doro ba de jamana kono surtout opposition bo doro ba be democratie la c'est une organe de veille là donc o kan an sita wolia de la jirenke pou kun kan an sita ko ni ko na ko so bare parce que ni i makou ça comme ça veut dire que tu es consentant ni wolia na et dogo kun kele on voit que déjà que carte d'électeur est attribué certains par les 4% certains par les 10% il y a beaucoup d'informations d'intoxication qu'a ko so bare on a connana de telle sorte que gouvernement ta la carlano ta foko le gouvernement ga kotela ou be opposition ga kotela ou te mais bara se ka ketchu ko mona pour que kala tan ka wole ya aketchu la ma be yoro la ni election ya ala kan ti si na ma ke aketchu la abe opposition ne nafawa ou ga watoro donc ango la je donc de la jelen ki in ko donc de la jelen ki i joro donc ko toro e jagwa organ de vey mu kan a te kan ni ko tan ka hayni ma te gouvernement de melier akasika de créer au sein de l'opinion nationale et internationale solution ka se ka nyina la ili ala haini ou se ka gerene gouvernement na ou ka se ka nyon na je ou ka se ka nyenyin ke in wale ya zunun ka na se ka ke ou bien ni solution wale se ka propose wakati na ta nun konun na ili ala kardele toru be se ka soro mo wudu ili ala chikom na bela jelem se ka se ka poke afen ke opposition ni gouvernement afen ke ou kou se ka wale ya ni afora ko kardele ter masoro asko tu la ni afora ko kardele ter masoro asoro baka fe e ou kou vote ni ka akotina gelea no ou kou gelea ou sin ataka di gouvernement kilen kou kou paske voti organize le bogay to gouvernement en ga ambela jile nke bala ambela jile nke kaso te ambela jile mati
ne tɔgɔ ye Sidiki Kulibali Sebenikoro a y'aw sɔgɔ Bɔdɛli Ameriki ka fɔli man di n'o ye farafina fɔli ye a bɛ kɛ kari ntɛnɛ araba ani sibiri nɛgɛ kanɲɛ kelen yɛlɛfanaw dunnen kɔfɛ n terikɛ n terimuso n'a b'aw fɛ k'aw tulo damu yɔrɔ kelen tɛ Bɔdɛli Ameriki ka fɔli duma nin ka di ko ye.
Bi sɔgɔmada in na bamakɔ bɔlɔnkɔnɔna tun girinnen do ka sabu kɛ ma camanw de bɔra k'u ka nisɔngoya yira k'a fɔ ko fɛn min ye faransi jamana ye k'o ka taa ka bɔ mali jamana kɔnɔ mun y'a waleya ɲiningali kelen walasa an ka se ka koɲɛ yɔ dɔn Kasim Traore VOA ka lasigiden ale tun b'a kɛ kan a ye kɛnɛ kuma di girinkajɔla dɔw ma an ka u ka hakililaw lama koɲɛ kan.
Bi sɔgɔmada in na min ye mugujugu ye n'an b'a fɔ a ma gaz lacrymogène a ma kɛ machine nɛgɛla ye maa minnu bɛ sigi pemi mali da la voksuda maw olu bɛɛ lajɛlen y' u niyɔrɔ sɔrɔ a la sabula denmisɛni minnu k'u bɔra k'u be taa taama o taama de yɛlɛmana ka kɛ mugujugu ci ye u ni polisiw ni ɲɔgɔn cɛ abdul ɲang ale ye taamadenw olu ka kuma lasela ye.
An bɔra ka na yira faransi la mali tun ta ye k'a fɔ i be ka ye mali tata ye k'a fɔ bube ye ko mali tata ye an nana yiriw la de k'a fɔ n'a sɔrɔ dɛmɛ ye tiɲɛ i n'a fɔ u y'a fɔ cogo min k'an y'u wele k'u kana an dɛmɛ n'u t'an dɛmɛ u ka an ka jamana to an ye faransi nana ko pour que mali kana to ji la parce que kɔna minɛna pour que terorisiw ni jihadisiw kana se mali fan wɛrɛw fɛ u nali ni bi cɛ san duru o terorisi kelenw be mɔti u be segu u be kulikoro u be kayi u be bamako faransi nali ni bi cɛ mɔgɔ min fagara mali kɔnɔ mɔgɔ ba fila ani mɔgɔ kɛmɛ ani mɔgɔ segi
musolakaw fana bɔra kana taama yen na.
Ne tɔgɔ ye madam Maiga Awa Maiga mɛ parce que an tɔɔrɔla an lajabara jamana be bolo min kan u tɛ k'a tiɲɛ pɛrɛpɛrɛpɛrɛ latigɛ mɔgɔw ye yani aw ka anw bali an k'an ka taama kɛ ka taa an ka dusukamikami yira k'a yira faransi la k'u be min na an ma jɛ n'a ye yani aw ka an bali an k'o kɛ u ɲɛ cilen dɔ kidali la wa kidali hali président de la république tɛ se ka don kidali bi a tɛ ko a la ka don kidali filɛ nin a bi yaala ka taa région bɛɛ la mɛ a ka taa kidali a ka kidali sira min a tɛ ko a la.
Taama min balilen filɛ nin ye docteur Alaye Bokun b'a yira k'a fɔ ko sariya sɔsɔ b'a la.
U bɛ ɲina min kɔ hali faransi yɛrɛ manifestation bɛ kɛ o mɔgɔw bɛ bɔ u b'u ka sumakasa yira pour constitution droit de dos mɔgɔ man k'o bali o foyi man k'o bali a sɛbɛnnen tɛ yɔrɔ si ko mɔgɔ si man i loi tɛ fɛn fɛn interdit mɔgɔ man k'o interdit ani français minnu bɛ mali la minnu b'an ka président ya la minnu b'an ka député ya la jɔrɔ dɔ la minnu b'an ka ministre ya la minnu b'an ka police ya la minnu b'an ka gendarme ya la o français ani olu de bɛ ɲɔgɔn na olu de y'an yɛrɛ kɛ même député Umar Mariko a été gazé aujourd'hui kuma in ka fɔ bɛɛ ɲɛna k'a yira mɔgɔw la dɔrɔn ko an nana an nakun na minnu y'an gazé minnu ye mali ci olu de y'an yɛrɛ kɛ mais français de don.
Mali kɔnɔna na denmisɛnnin jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen olu de y'u bolo fara ɲɔgɔn kan yaasa ka taama yen.
kɛ.
Tɔgɔ ye Mohamed Maiga. Mais san duuru kɔfɛ an y'a ye ko Faransi nana do de bi ka fara Mali sɛgɛn kan. Mali drapeau tɛ Mali fan bɛɛ. Donc an bɔra ka yira Faransi la ko vraiment o ma diya. An m'a fɔ ko k'an bɛ bɔ ka taa Faransi ambassade la ka tiɲɛli kɛ wa o ayi. An bɔra de pour qu'an ka taa fɔ tranquillement Faransi ka wuli kɛ vraiment o k'u kilen. O k'i kilen.
Denmisɛnw y'a yira k'a fɔ ko nin tɛna k'u ka wulikajɔ bannen ye. Hali n'o y'a sɔrɔ a ko gɛlɛyara u ma o taara ko tɔ kuncɛ bourse du travail ale la.
Faamaw dɛsɛra ani maliyɛnw dɛsɛra o tɛ kelen ye. Donc an bɔra k'o de yira n'u bɛ se anw ka faamaw la. Komi an ka jamana in den dɔw bɛ yen jamana in denw tɛ. Olu ye weleli kɛ ko polisiw ka empêcher ka taa ambassade da la. Donc o faso denjugu n'olu labɛn bɛ k'u faso feere k'u ka jamana feere u mɔgɔ wɛrɛw kama. Olu de ko k'anw tɛ marcher k'an tɛ manifester. O de y'a to an nana bonya kɔnɔ karama kɔnɔ ka na an ka manifestation kɛ bourse du travail da la. K'a f'u ye k'a ma ban nin ye ko daminɛ de ye an bɛ nin ko da la fo don min n'u y'an ka jamana to an ye k'an lafiyara.
Min ye wulikajɔ in ye a labɛnna jɛkulu min fɛ o de ye mouvement waati sera ye.
Aywa balma wanga fuli ba wiye ka fo bi anya mi soroka dia uma ode ni bi je mukan konna la nga fuli kerengrene ambu ke kanyeshi an kan baka bela jelema mali kono ani mali kokan aw munu be kan je kerengrene ala bololo sanfe ambe fuli kerengrene ke kanyeshi falai dabuma abana jelan watina ka fuli di bukaderi tungarama wande jakte aka fuli biya mahamad bagayugo amanyi ni kwambe fuli di ma mahamad aidara fuli biye shek jara ambi fu tante fuli mena ka faramadu kita ani Yakubasu fukata se maliki dramema nunu bella jene me kana jene wati na nga fuli buye tunye pola dito lasimi kangelin ti ula duwa uden se tobi aka fole akaka kole dika neka deka fimbedi balmao au kuma nya misoro biyo de tuniye kaula dona ka faje muka ula bena simsfe au ka jamuka mi na la dira bi ula bena tuni Mohamed Touré bakasi kuram kaya tu traure muri gudambele anene era Mariam Traure fe ka fo yesini oye juma yene ala sona be jamuka wore labe ni wati kile na kadi au ma ni tuye Mariam Traure alif makanye au ni ci au ka kuluma jo au ka kanu ana au ka flalila au ka be wati were
Yeke amine kiri di kuna kiri Obolira tunya fama nero Baby ala vida ni duma ala nye Idi enam kote se tinye na nyawo nyama Nasa pika wala dinke Karimu kera dinke Kera uti sibara na yo
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Eric Manelakiza en direct de Washington.